Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus Hristos! Înainte de toate, aș vrea să încep cu un gând mai nebiblic puțin. Din ce am observat eu, este faptul că atunci când vrei să înveți pe cineva să meargă pe jos și el nu încearcă niciodată, e foarte complicat. Nu credeți? Deci, atunci când faci teoria mersului pe jos, față de o persoană care n-a mers niciodată, s-ar putea întâmpla ca teoria mersului pe jos să fie cea mai complicată teorie. De ce? Pentru că nimeni n-a învățat pe cineva să meargă pe jos cu vorba. Noi toți am fost învățați să mergem pe jos cum? Luați de mână de părinții noștri, mergând împreună cu ei. S-a luat. Ne apropiem în Evanghelia după Matei de o experiență de felul acesta. Foarte mulți dintre noi vorbesc despre evangelizare. Despre evangelizare s-a vorbit, frații mei, atât de mult încât eu personal simt subiectul epuizat. N-are rost să mai vorbim despre evangelizare încă o dată. Și sentimentul pe care l-am eu este că de fiecare dată când vorbim despre evangelizare, vorbim despre teoria sau rețeta mersului pe jos. Și cu cât cineva nu merge pe jos, cu atât teoria este mai complicată. Cu alte cuvinte, cu cât noi nu muncim pentru Dumnezeu și nu trecem la evangelizare, cu atât teoria evangelizării devine mai complicată. Din cauza aceasta, n-aș dori să vorbesc despre evangelizare, ci aș dori să vorbesc despre dezmorțirea bisericii. Este o altă problemă. Ne-am obișnuit cu biserica pe scaune sau biserica în scaune, înscăunată în felul acesta. Imaginea ne vine de la experiența veche a bisericii tradiționale, care a crezut că dacă vine la biserică, se așează într-un scaun, prin asta face o slujbă lui Dumnezeu, care slujbă e suficientă pentru mântuire. Din cauza asta oamenii vin și nu lipsesc de la biserică, pentru că au impresia că asta este tot. Gata, stăm pe scaun. Pentru ca să demonstrăm nouă înșine că acesta nu este adevărul însă, de la o vreme nu mai venim nici la biserică. Și zicem, este suficient dacă stăm acasă și citim cuvântul lui Dumnezeu. Sau dacă ne uităm pe sticlă, pe televizor și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și vă rog să observați cum reducem din ce în ce mai mult câmpul de acțiune a bisericii într-un fel de realitate a morțelii noastre. Devenim din ce în ce mai amorțiți. Ce este un om amorțit? Este o persoană care nu mai poate să fie sensibilizată de vreun stimul exterior. Îl ciupești, îl înțepi, îl împingi. Nu reacționează. Nu știu dacă era vreo diferență între biserica de acum și biserica de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Suntem undeva la Matei capitolul 9. Am vorbit data ultimă când ne-am întâlnit aici că Domnul Iisus Hristos a șocat poporul Israel printr-o sumă de lucruri extraordinare și de minuni. I-a vindecat pe toți. Este la un moment dat leitmotivul sau expresia care se repetă în capitolul 9. I-a vindecat pe toți, pe toți, pe toți. Treaba asta este foarte interesant. Adică, de ce pe toți? Acest lucru i-a șocat pe ei. Pentru că în opinia bisericii dinainte de cruce, oamenii credeau că unii merită să fie vindecați și alții nu merită să fie vindecați, corect? Unii au o viață de biserică, alții nu au o viață de biserică. Unii cred mai mult, alții cred mai puțin. La un moment dat, în acțiunea Domnului Iisus Hristos, în capitolul 9, se spune că au fost vindecați toți. Și treaba asta s-a întâmplat la Capernaum, la sfârșitul unei zile de sabat. Au fost vindecați toți. Acum, în situația aceasta de exuberanță, de uluire, aproape cu neputință de a înțelege ce se întâmplă, vă invit să citim de la capitolul 9, versetele 35 mai departe. Domnul Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Vremurile astea nu se vor mai repeta. Vor apare vremuri complicate, în care Domnul Iisus Hristos nu va mai putea să facă minuni, în care oamenii nu vor mai crede, în care oamenii le vor fi frică să creadă pur și simplu, se vor feri de această punere la dispoziție în fața împărăției lui Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus Hristos nu va mai putea să facă lucrurile acestea. Dar deocamdată Duhul Sfânt deschide o ușă extraordinară și Domnul Iisus Hristos profită de ea și se pare că lucrează de dimineața până seara, vindecând orice boală. În capitolul 8 ni se spune că Domnul Iisus Hristos i-a tămăduit pe bolnavi și a scos duhurile necurate din ei ca să se împlinească profeția care spusese: a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat toate bolile noastre. Deci este 8, 16 și 17. Este un moment acum în care vă rog să vă gândiți, Domnul Iisus Hristos se pare că nu îi întreabă pe ceilalți prea mult, crezi sau nu crezi, deși mă aștept ca Domnul Iisus Hristos să pună și întrebarea aceasta, dar oricum în capitolul 8 și 9 de la Matei nu ni se spune că Domnul Iisus Hristos le întreabă, crezi sau nu crezi. Apare ideea, Doamne, vrei să mă curățești? Și Domnul Iisus Hristos spune, da, vreau. Și începe și se năpustește cu har asupra oamenilor de acolo. De ce o face? Și textul spune, să se împlinească prorocia care spunea, a luat asupra lui bolile și suferințele noastre. N-am înțeles multă vreme ce înseamnă această profeție din Isaia. Dar se pare că atunci când Domnul Iisus Hristos vindecă un om, Domnul Iisus Hristos nu doar îl vindecă fără să-i pese. Nu este un act de medicină modernă în care se dă un medicament și medicamentul acela își face efectul. Se pare că era mai mult. Se pare că Domnul Iisus Hristos se implica spiritual în acea minune. El lua asupra lui, fără ca eu să știu cum, fără să pot defini, lua asupra lui bolile, neputințele noastre. Împlinea profeția făcută, în așa fel încât, până la urmă, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui, iar noi am crezut că era pedepsit de Dumnezeu și lovit. Dar el era pentru noi. Cuvintele pe care le folosea Domnul Iisus Hristos erau: Evanghelia împărăției s-a apropiat, este aici. Fraților, am o problemă. Cum credeți dumneavoastră că e posibil să te duci la oameni și să spui Evanghelia împărăției este aici, este aproape și oamenii să răspundă la această Evanghelie? Noi vorbim de foarte multă vreme și spunem oamenilor, Iisus Hristos vine curând, împărăția cerurilor este aproape, se mișcă ceva? Problema pe care o avem noi în foarte multe situații este că nu ne mișcăm nici noi. Adică cuvintele ca atare, Evanghelia împărăției, este la o întindere de mână, este foarte aproape de tine. Cuvintele astea în sine, nu văd ca fiind o rețetă pentru ca să stârnească atenția poporului. Oamenii vor rămâne mai departe la felul lor, să vină. Aș vrea să așez însă cuvintele acestea în contextul pe care îl amintim de multă vreme, și anume, Ioan Botezătorul trezise națiunea. Veniseră la ei să fie botezați. Cine? Cine veniseră la Ioan Botezătorul să fie botezați? Veniseră la Ioan Botezătorul să fie botezați aceia care doreau să aștepte împărăția. Oamenii care erau interesați de împărăție și nu erau puțini, veniseră la el. Ioan Botezătorul îi boteza unul după altul, oamenii respectivi își mărturiseau păcatele, doreau să înceapă o viață nouă, pentru ce? Pentru ca să se întâlnească cu regele care trebuia să vină. Ioan Botezătorul le făcea tuturor această școală de botez, această îndoctrinare, spunând, Mesia este venit deja, trebuie doar să-l descoperim, să ni-l arate Dumnezeu, Mesia e aici. Păi de unde știi? Păi uite profețiile, uite cuvântul lui Dumnezeu spune. Și mai mult decât atât, Ioan Botezătorul le-a spus. Duhul Sfânt mi-a spus că atunci când îl voi boteza, voi vedea Duhul Sfânt deasupra lui în chip de porumbel. Ioan Botezătorul le-a spus, eu am vorbit cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt mi-a spus că este între noi. Agitația oamenilor era la culme. Erau sătui de romani, erau sătui de înfrângeri, erau sătui de starea națiunii, erau sătui de toate. Așteptau să fie cineva. Să vină cineva să-i salveze. Ioan Botezătorul îi boteza unul după altul. Îi scotea din apă și fiecare om care ieșea din apă era un om care rămânea să aștepte. Era un așteptător, corect? Puteți spune un adventist? Era un așteptător. Pentru ce? Era un așteptător să-l vadă și să-l întâlnească pe rege, regele. Și apoi, știți întâmplarea, la câteva zile, Ioan Botezătorul în mulțime îl arată pe Domnul Iisus Hristos și spune: El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și spre surprinderea lui Ioan Botezătorul, spre surprinderea îngerilor, a universului și a istoriei, niciunul dintre cei botezați nu se ridică spunând: dacă El este, acolo ne ducem. Cuvintele lui Ioan Botezătorul, care spun: eu am văzut Duhul Sfânt asupra lui în chip de porumbel, nu câștigă teren. Și oamenii stau deoparte și zic: nu, noi nu putem. Din ce cauză? Simplu, era un om prea simplu. Nu venise din rândurile preoției. Nu făcuse niciun lucru extraordinar. Era acolo, se plimba printre ei ca oricare altul. Frica de greșeală, neîncrederea și necredința i-au blocat. Niciunul dintre cei ce fuseseră botezați pentru împărăția lui Dumnezeu și care o așteptau, nu au venit în întâmpinarea regelui lor. Regele a rămas singur. L-a urmat de departe, au vrut să vadă ce se întâmplă. Urmează imediat predica de pe munte. Mântuitorul le vorbește și iarăși îi uimește. Când le spune: știți ceva? Întoarceți și obrazul celălalt. Păi predica asta nu este populară până în ziua de astăzi. Când am ținut pentru prima dată predica aceasta, mi-a fost teamă. Oare chiar trebuie predicate cuvintele astea, să întorci și obrazul celălalt? Mi se părea incredibil. Până în ziua de astăzi am probleme cu acceptarea ei 100%. Vă imaginați ce reacție au avut iudeii? Nu știu ce reacție aveți dumneavoastră. Apoi a venit momentul când Domnul Iisus Hristos începe să facă minuni și vă spuneam, Matei pune minunile deoparte, minunile Domnului Iisus Hristos în capitolul 8 și capitolul 9 și după ce ne arată pur și simplu cum împăratul aduce împărăția peste ei. Ei nu recunosc împăratul, dar vine împărăția peste ei cu vindecări de boală, cu scoaterea afară a demonilor, cu faptul că ei se întreabă: bine, bine, dar cine este omul ăsta de la ascultă și vânturile și marea? Ei se întreabă: cine este omul acesta? Nu au curajul să spună: e regele, e Mesia pe care l-așteptam, pentru care am fost botezați. Ei n-au curajul să spună treaba asta. Se întreabă ce se întâmplă, dar nu dau răspuns. Niciunul nu dă răspuns. În condițiile acestea, Domnul Iisus Hristos continuă mai departe și le spune: împărăția cerurilor e aici, e aici. Și începe, frații mei, să se producă un fel de dezmorțire a poporului evreu, care e până atunci dormise, sau cum vreți dumneavoastră, fusese amorțit. În sfârșit își întinde unul o mână, altul își întinde altă mână, unul, altul se mai mișcă pe unde sunt. Încep să înțeleagă ceva, dar nu înțeleg totul. Astfel că în versetul 36 spune: când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau năcăjite, risipite, ca niște oi fără păstor. În ce stare erau? În ce stare? Necăjite, risipite, fără păstor. Vă rog să vă gândiți la Domnul Iisus Hristos. Le iubea? Venise păstorul, iar ele nu-l recunoșteau. Era una dintre cele mai serioase probleme a poporului acelui, a vremii acelea. Una dintre cele mai serioase probleme a tuturor. Poporul său, necăjit, risipit, ca și când păstorul n-ar fi acolo. Frații mei, credința iudaică este o religie a disperării. Este o religie a disperării. Este religia care nu și-a recunoscut păstorul și nici mirele. Uitați, în Matei, capitolul 9, versetul 14, ucenicii lui Ioan l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos: de ce noi postim des și ucenicii tăi nu postez deloc? Ia spune. Adică, de ce noi ne chinuim și ei nu? Vrem și ei să se chinuie ca și noi. Deci dacă vrea să intre în ceruri, măcar să se chinuie. Nu pun problema mirelui, nu pun problema păstorului, nu pun problema regelui, nu pun problema de ce ceilalți nu mănâncă și noi mâncăm. Sau invers. Noi nu mâncăm și ei mănâncă. De ce? Ăsta este problema religiei care se ridică aici. Nu o regăsim și astăzi. Nu trec la exemple. Iisus le-a răspuns: se pot jeli nuntașii câtă vreme mirele este cu ei? Cum vede Domnul Iisus Hristos toată treaba asta? Ca o jelanie. Ca și când poporul al plânge și ei plâng și mirele este cu ei. Asta este marea problemă. Ei nu recunosc mirele. Ei plâng. Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Cu alte cuvinte, vor veni vremuri când mirele va fi luat de la ei și atunci are rost să plângi. Dar câtă vreme mirele e cu tine, de ce nu te bucuri? De ce nu te bucuri? De ce nu te bucuri că ți-ai găsit păstorul? De ce? Erau necăjite și risipite ca niște oi. Mă gândesc la iubirea Domnului Iisus Hristos, la frângerea Lui de suflet și ajung să spun că nu există nicio evanghelie fără dragoste. Noi cum vedem lumea azi? Sau până să ajungem la noi, dați-mi voie să vă întreb eu, cum vedeau iudeii lumea? Ei cum o vedeau? Vă puteți spune în postura unui evreu? Ei vedeau lumea așa, asupriți, plină de violență, unii care meritau să fie uciși, alții care meritau să fie alungați, foarte puțini trebuia să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cam așa vedeau iudeii de atunci lumea respectivă, plină cu nedreptăți, ei fiind victimele numărul unu, victimizându-se pe ei mai departe, urându-i pe ceilalți. Asta era lumea. În timp ce iudeii vedeau lumea așa, Domnul Iisus Hristos cum o vedea? Ca niște oi năcăjite și risipite, fără păstor. Vreau să citesc cu dumneavoastră ceva, chiar dacă nu progresăm foarte mult în seara aceasta, aș vrea măcar să ne apropiem mai mult și să ne încălzească sufletul, caracterul Domnului Iisus Hristos. Hristos, Lumina Lumii, pagina 327. Biblia ne arată pe Dumnezeu în locul Lui înalt și sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere și în singurătate. Fraților, așa îl vedeau grecii, așa îl vedeau marea majoritate a oamenilor. Astăzi, probabil că așa îl vedem și noi, într-un laborator tip media, plin cu televizoare, urmărește tot cosmosul, inclusiv planeta acestui pământ și apăsând mereu pe butoane. Nu aceasta este imaginea lui Dumnezeu și vă rog frumos, în seara asta, haideți să ne scoatem din minte. Dumnezeu nu e așa. El este înconjurat de 10.000 de ori 10.000 și mii de ființe inteligente, toate așteptând să facă voia Lui, pe căi pe care noi nu le putem pricepe. El este în legătură vie cu fiecare parte a stăpânirii sale, dar tocmai în această parte a lumii, în oamenii pentru care L-a dat pe singurul Său Fiu spre a-i mântui, este concentrat interesul Lui și al întregului cer. Dumnezeu se apleacă de pe tronul Său pentru a asculta strigătele celor apăsați. Strigătele celor apăsați de unde? Poftiți? Din biserică? Zice aici din biserică cumva? Nu. El se apleacă să audă strigătele celor apăsați. Punct. De unde? De pe pământ. La fiecare rugăciune sinceră, de unde? El răspunde, iată-mă. Nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar în limitarea noastră în legătură cu Dumnezeu și cu noi înșine, noi gândim cam așa. Dumnezeu nu poate răspunde la toate rugăciunile de pe pământ. Sunt câteva milioane apostaziați, la ea nu răspunde. Sunt câteva alte milioane care chiar sunt păgâni, musulmani, budiști, hindu, nici cu ăștia nu se ocupă. Iar de la noi, cei ce am rămas Biserica Rămășiței, nici la noi chiar toată lumea, pentru că vedem foarte bine că nu suntem serioși cu toții. Ei, și dacă rămân vreo 2-3, Dumnezeu poate să răspundă la ăștia 2-3. La 2-3 poate. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne scoată din carapacea asta și să ne ajute să-L vedem pe Dumnezeu care se apleacă spre orice rugăciune a fiecărui om, rugăciune pe care omul respectiv o face cu sinceritate. De ce trebuie să gândim așa? Pentru că numai atunci vom considera lumea ca fiind câmpul de seceriș al bisericii. Numai atunci! Numai când vom înțelege că Dumnezeu iubește și pe ceilalți, nu numai pe noi, când vom vedea cum Dumnezeu lucrează pentru toată lumea care cunoaște sau nu cunoaște Evanghelia, cum îngerii cerului merg peste tot, abia atunci ne va fi rușine de faptul că biserica stă amorțită ca în frigider și crede că în scăunarea noastră între ale bisericii e destul. Abia atunci. Cu alte cuvinte, hai fraților, avem noi sufletul Domnului Iisus Hristos, privirea Lui, iubirea Lui pentru oameni. Atunci Domnul Iisus a zis ucenicilor Săi, mare este seceriș, puțin sunt lucrători. Pentru ce plânge Domnul Iisus? Pentru ce? Vreau să vă întreb, cine a pregătit secerișul? Tatăl. Tatăl a pregătit secerișul. Nimeni nu vine la mine, spune Domnul Iisus Hristos, dacă nu-L atrage Tatăl. Lupta conștiinței în inimile și în sufletul miliardelor de oameni este condusă de Tatăl prin Duhul Sfânt. Secerișul se pregătește în felul acesta, este datorită lucrării pe care Dumnezeu o face în inimile și în mințile oamenilor care știu puțin sau nu știu deloc sau știu foarte mult ca noi. Dar nu contează, Dumnezeu lucrează. Secerătorii cine îi pregătește? Biserica. Domnul Iisus Hristos în și prin biserică. Biserica este pregătită să secere, lumea e pregătită să se coacă. Cele două trebuie să se întâlnească în lucrarea anumită împărăția lui Dumnezeu. Suntem gata? Uneori noi avem impresia că și aici, în biserică, stăm doar ca seceriși. Noi suntem un seceriș care se coace. Noi suntem aici pentru a secera secerișul e dincolo. Voi încheia, frații mei, cu o primă imagine din capitolul 10. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată demonii. Domnul Iisus Hristos ia din puterea sa și le dă ucenicilor. Ar merita să gândim la treaba asta. Stătuseră ucenicii uluiți, întrebându-se cine este omul acesta. Prima întrebare au pus-o ucenicii, nu ceilalți din jur. Ei s-au întrebat cine este omul acesta. Fel de fel de întrebări le-a trecut prin minte. Au ajuns la un moment dat la concepția sau la concluzia că ei nu vor putea să facă niciodată ceea ce face Domnul Iisus Hristos și de asta l-au respectat. Și apoi dintr-o dată Domnul Iisus le spune: vreau să faceți și voi ce fac eu. Cum vi se pare? Adam a pierdut puterea aceasta, frații mei, în momentul în care a căzut în păcat. Pentru că puterea corupe, Dumnezeu i-a luat puterea lui Adam. Și Adam în felul acesta a putut să fie corupt mai puțin. Astfel oamenii au ajuns fără putere. Fără putere în fața naturii, fără putere în fața lor înșire, fără putere. Și acum Domnul Iisus Hristos vine și le dă putere din nou. Îi pune pe oameni ca la început. Nu știu dacă toate minunile pe care le pune Domnul Iisus Hristos și le face Domnul Iisus Hristos, dacă le punem la oaltă, pot să ne descrie puțin Edenul. Vă puteți face o idee cam cum era Edenul? Dacă luați toate minunile Domnului Iisus Hristos și le puneți la oaltă. Adică, care era raportul lui Adam cu cutremurele? Care era raportul lui Adam cu furtunile? Bine, dumneavoastră puteți să-mi spuneți că nu erau, nu vă contrazic. Dar uitați, când Domnul Iisus Hristos doarme la cârmă, ce vă spune asta? Când Domnul Iisus Hristos merge pe apă, ce vă spune asta? Oare Adam a beneficiat și el de aceeași înlesnire în grădina Edenului? Erau puteri pe care Dumnezeu le-a dat omului la început, în așa fel încât omul stăpânea natura și o păzea. Edenul este cumva restabilit prin aceste minuni. De asta Domnul Iisus Hristos spune: împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Și cel mai frumos lucru care îmi place este că acum în Evanghelia după Matei apare pentru prima dată lista numelor celor 12 ucenici. Când Domnul Iisus Hristos îi binecuvintează și îi trimite în prima lor mare misiune, atunci Domnul Iisus Hristos le spune numele și numele lor vor rămâne. Când se vor întoarce din misiunea aceasta, se vor duce la Domnul Iisus Hristos și vor zice: Doamne, și duhurile ne-au fost supuse. Și Mântuitorul le-a spus: stați. Nu vă bucurați de minunile astea pe care le-ați făcut, pentru că minunile astea sunt normalitatea cerului, așa a fost în grădina Edenului, așa a fost normal. Bucurați-vă însă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Gestul acesta extraordinar, faptul că Domnul Iisus Hristos le repetă numele unul după altul și le repetă numele în așa fel încât le repetă în fața universului întreg. Vă rog să observați cum îl repetă. Cel dintâi Simeon și Andrei, Iacov și Ioan, Filip și Bartolomeu. De ce doi câte doi? Așa erau prieteni. Așa se înțelegeau și așa i-a trimis. Într-adevăr, și așa i-a trimis. Dar îmi place că Dumnezeu ține cont de lucrul ăsta. Auziți, Dumnezeu ține cont de prietenii. Dumnezeu ține cont de cine ajută pe cine. Și așa îi scrie în ceruri, unul lângă altul. O să te întreb în seara asta. Alături de întrebarea: Domnul Iisus Hristos iubea toată lumea și mi-a spus că da. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, aveți pe cineva atât de iubit încât să doriți ca numele dumneavoastră să fie scris împreună cu al celuilalt? Cu cine vreți să fiți scriși? Vreau să vă spun un lucru. E tare frumos așa. Dar capitolul ăsta mă învață pe mine că Domnul Iisus Hristos ne va scrie împreună cu cei cu care ne va trimite. Cu cei cu care ne va trimite. Cu cine mergem noi? Cu cine? Și gândiți-vă dacă cumva se întâmplă că nu mergem. Și dacă se întâmplă cumva că noi nu mergem, gândiți-vă la modul foarte serios ce pierdem. Prietenii noștri, frații noștri, suntem prieteni și frați în ce? Dacă nu în trimiterea lui Iisus Hristos, în ce? În osteneală? În oboseală? În amorțeală? Faptul că Domnul Iisus Hristos îi trimite și îi trimite doi câte doi și respectă această legătură sufletească, n-ar trebui cumva să ne facă să căutăm cu disperare oameni pe care să iubim cu toată inima, pentru ca Dumnezeu să ne pună împreună cu ei. Aș vrea să vă spun că n-am făcut nici introducerea pentru studiul din seara asta. Dar aș vrea să vă conving că motivul împărăției lui Iisus Hristos este să ne iubim unii pe alții. Nu este nimic altceva. Oricât de osteniți am fi, oricât de mare problema am avea cu partea noastră spirituală și religioasă, în seara aceasta, concentrați-vă asupra unui singur lucru. Domnul Iisus Hristos vrea să învețe pe ucenicii lui să iubească. De asta i-a trimis doi câte doi. Mi-aduc aminte că mulți dintre noi spun: dar eu nu pot să merg la vecinul meu pentru că nu m-a învățat nimeni. Nu știu ce să fac. În seara asta vreau să vă spun un singur lucru. Dacă îl iubiți, veți ști. Haideți să învățăm întâi să iubim cu toată inima. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la toți și a văzut ca pe niște oi necăjite și risipite. Când vezi că oile sunt necăjite și risipite, ce mai poți face cu ele? Vreau să vă întreb, sunteți păstori? Ce poți să faci la niște oi risipite și necăjite? Poți să le bați că-s risipite? Poți să le bați că-s necăjite? Poți să le forțezi? Poți să le faci un singur lucru. Să le iubești. Dumnezeu să ne ajute să învățăm iubirea Lui înainte de orice. Și apoi să ne uităm de jur împrejur cu ochii Lui, nu cu ochii noștri de iudei, în care vedem că noi suntem victime, că suntem asupriți, că suntem nedreptățiți, că prigoana a început, că ne este frică ce se va întâmpla dacă vom spune trei vorbe, că ne uităm de jur împrejur, vedem consecințele sociopolitice ale fiecărei fapte pe care o avem. Nu ăștia sunt ochelarii pe care îi are Iisus Hristos. Dați-i la o parte, luați alți ochelari. Și probați ochelarii până când veți avea o imagine a lumii acesteia plină de necazuri, care așteaptă să fie iubită. Iar noi să fim aceia care să avem suficientă iubire pentru ca să le dăm și altora. Amin.